Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 2 decembrie, la microfon Nicu Gușan
și Ideana Răilanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Harta meteo nu pare prea diferită față de zilele precedente ale săptămânii, iar meteorologii promit temperaturi pozitive, deși nu neapărat călduroase.
Pentru astăzi așteptăm 1 grad pentru localitățile din nord și 2 grade pentru Orhei și Călăraș. Și în capitală termometrele vor indica 2 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 5 grade Celsius.
La Chișinău începe astăzi festivalul filmului dedicat drepturilor omului. Peste 50 de filme documentare și artistice vor prezenta istoriile oamenilor din preajmă, oameni despre ale căror provocări se știe prea puțin, refugiați, migranți, persoane cu nevoi speciale, cum își duc traiul în Republica Moldova și nu numai. Mai multe despre acest festival discutăm cu directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Vanu Jereghi, organizator al evenimentului.
După interviul emisiunii va urma tradiționalul jurnal de corespondenți semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre pericolul știrilor false. În partea a doua a ediției vă propunem și o filă din realitatea surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan despre politicienii transfugi.
Niște traseiști ordinari nu numai că își părăsesc partidele care i-au crescut și i-au hrănit, ci și mai declară cu aplomb că ei pleacă de dragul poporului. Am putea să râdem, firește, dacă situația din țară n-ar fi dezastruoasă.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci o revistă a presei răsfoită de Nicu. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Igor Dodon a protestat împotriva planurilor de reducere a puterilor președinției. Moldovenii au participat la manifestări de Ziua României, iar Rusia și-a reafirmat poziția față de rezolvarea conflictului transnistrean. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Câștigătorul alegerilor prezidențiale, Igor Dodon, a spus că majoritatea parlamentară încearcă să reducă puterile președinției înainte de învestirea lui în funcție pentru că este frică. Frica de un președinte al poporului îi face să recurgă la acțiuni banditești pentru a fura din atribuțiile șefului statului, a spus Dodon, comentând demersurile legislativului de a trece serviciul de pază și protecție în subordinea serviciului de informații, iar a acestuia în subordinea parlamentului. Dodon a mai spus însă ieri că manevrele puterii nu-l vor împiedica să facă ordine, atât la SIS cât și la Procuratura Generală. Premierul Pavel Filip a felicitat România cu ocazia Zilei sale naționale, mulțumindu-i pentru ajutorul acordat Moldovei. Pe deplin am înțeles sensul proverbului că prietenul bun la nevoie se cunoaște atunci când colegii de la București ne-au ajutat anume în cele mai grele timpuri, a spus Filip la deschiderea unei ședințe de guvern ieri la Chișinău. Tot ieri în capitală au avut loc cu ocazia Zilei Naționale a României mai multe manifestări, cea mai vizibilă fiind cea organizată în centru de Asociația Unionistă Onoare și Patrie. Iar la București, în parada militară de 1 decembrie, au defilat al treilea an la rând și militari moldoveni. Rusia și-a reafirmat poziția față de efortul de rezolvare a conflictului transnistrean, spunând că regiunea separatistă trebuie să capete un statut special într-o Moldovă unitară, suverană și neutră. Așa se arată în noua concepție de politică externă rusească, aprobată prin decret de președintele Vladimir Putin și publicată ieri la Moscova. În document se mai spune că pentru rezolvarea conflictului trebuie păstrat actualul format de negocieri. Președintele Franței, François Hollande, a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat în luna aprilie. Pe fondul sondajelor de opinie, care îl arată extrem de nepopular, Hollande a spus ieri că vrea să dea partidului său socialist șansa de a învinge conservatorismul și extremismul. Se crede că șansele cele mai mari de a deveni candidatul socialist le are acum actualul premier francez Manuel Valls. Partidul conservator al republicanilor francez l-a ales candidat prezidențial pe fostul premier al țării, François Fillon. Analiștii politici anticipează că alegerile din aprilie se vor decide în turul al doilea între François Fillon și candidata extremei drepte Marine Le Pen. Trupurile neînsuflețite ale brazilienilor din avionul care transporta în Columbia o echipă de fotbal din prima divizie braziliană au fost identificate și vor fi repatriate astăzi, a anunțat ieri un oficial al clubului de fotbal Chapecoense. Directorul de comunicație al clubului, Andrei Copeti, a spus că sicriile fotbaliștilor și celor ce îi însoțeau spre meciul tur din finala Cupei Sudamericane vor fi duse astăzi direct la stadionul din Chapecu, unde va avea loc o ceremonie la care ar putea lua parte și președintele Braziliei, Michel Temer. Aproape toți fotbaliștii clubului din sudul Braziliei au murit când avionul lor s-a prăbușit luni noapte înaintea aterizării pe aeroportul din Medellin, Columbia, unde echipa urma să joace miercuri cu formația locală Atletico Nacional. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri de la TV despre cât de greu este drumul spre școală pentru elevii cu necesități speciale.
În fiecare dimineață, o mașină adaptată pentru persoanele cu deficiențe locomotorii adună de pe la casele lor mai mulți copii cu nevoi speciale pentru a-i duce la școală. În ultima perioadă, însă, donatorii externi nu mai finanțează servicii directe pentru persoanele cu dizabilități.
Ar fi necesar ca acest serviciu de transport să fie preluat de autoritatea locală.
Anul acesta nu sunt bani, vom vedea, poate pentru bugetul 2017.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Diana Raileanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, astăzi la Chișinău începe festivalul filmului dedicat drepturilor omului. Peste 50 de filme documentare și artistice vor prezenta istoriile oamenilor din preajmă, oameni despre ale căror provocări se știe prea puțin, refugiați, migrați, persoane cu nevoi speciale. Mai multe despre acest festival discutăm cu directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Vanu Jereghe, organizator al evenimentului. Domnule Jereghe, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, vă mulțumesc și eu.
Domnule Jereghe, bună dimineața. Deci urmează o săptămână, dacă pot spune așa, sub semnul drepturilor omului în Republica Moldova. Ce v-ați propus să oferiți publicului în cele 7 zile de festival și cui se adresează acest eveniment?
Festivalul, de fapt, începe doar cu o săptămână de filme. Sunt mai multe activități și pe o durată mai mare de timp. Dar astăzi, într-adevăr, începe, este deschiderea oficială a festivalului. 7 zile la cinematograful Odeon, cu o intrare liberă pentru oricine, fiecare poate veni și privi filme de drepturile omului, regizate, filmate atât de regizori, activiști, jurnaliști din Republica Moldova, atât și de peste hotare. Deci noi avem 57 de filme care vor fi ecranizate în această perioadă pe diferite subiecte legate de drepturile omului și au fost selectate subiecte cele mai sensibile sau cele mai vulnerabile în Republica Moldova din punct de vedere a drepturilor omului, pentru că este o activitate de-a noastră pe care ne propunem să, prin care ne propunem să educăm pe fiecare cel care vine la festival în domeniul drepturilor omului prin această metodă neobișnuită, aș spune eu. În afară de aceasta, avem din data de 3 și o școală de film mobil pentru 9 persoane cu dizabilități, care au fost selectați în baza scenariilor scrise de ei, de către juriul nostru, și aceste 9 persoane cu dizabilități vor filma pe telefonul mobil, cu ajutorul regizorilor, experților noștri, un film de scurt metraj cu care vom închide, propriu zis, proiectarea filmelor pe 8 decembrie în cinematograful Odeon. Deci v-am zis că avem mai multe activități. V-am zis două din ele, mai avem într-un centru comercial de astăzi, este expoziția de picturi de drepturile omului, la fel pe data de 8 decembrie, la închidere în cinematograful Odeon a ecranizărilor, vor fi premiați cei care vor fi aleși de juriu ca cei mai buni pictori pe acest segment. Vom merge în Comrat, Cahul, Bălți și Tiraspol cu pe o zi întreagă cu cele mai bune filme dintre aceste 57 ca să reușească să-i vadă și cei din teritoriul acestei filme. Și ultima activitate pe care vom face-o, deci va fi în primăvară în cadrul festivalului, am selectat 20 de localități cele mai vulnerabile din punctul nostru de vedere. Acolo unde nu mai sunt tineri sau sunt foarte puțini, acolo unde accesul este foarte îndepărtat în această localitate, acolo unde nu există magazin și oameni trebuie să meargă după pâine 5 km, 3 km în altă localitate, acolo unde trăiesc în special minorități naționale și autoritățile le neglijează și vom merge acolo cu aceste filme unde le vom proiecta sub cerul liber. Cu noi vom merge o echipă de experți pe diferite domenii în drepturile omului și vor consulta aceste persoane atunci când ei au nevoie. La fel este important de menționat că între data de 28 decembrie la cinematograful Odeon, în afară de proiecția filmelor în cadrul festivalului, vom avea discuții publice cu experți, personalități notorii din domeniu pe subiectele de drepturile omului.
Domnule Jureghi, dar spuneați, iată, referindu-ne la subiectele de drepturile omului, despre drepturile omului, spuneați că aceste filme au la bază cele mai sensibile drepturi care sunt încălcate în Republica Moldova. Dacă puteți ridica cortina să ne spuneți care sunt aceste drepturi.
Astăzi începem deschiderea festivalului cu tematica libertate de exprimare. Deci noi observăm cu toții că în Republica Moldova avem o scădere majoră a libertății de exprimare sau a garanțiilor față de libertatea de exprimare și am considerat că este o problemă majoră și este foarte necesar ca să discutăm cu societatea despre acest lucru. Plus, la toate sunt partenerii noștri reprezentanți, ambasadori a Finlandiei și Suediei în Republica Moldova, care marchează în aceste zile în Suedia și Finlanda 250 de ani de la adoptarea legii cu privire la libertatea de exprimare. Ca să înțelegem cât de avansat sunt ei și ar fi benefic ca noi, cu o experiență foarte mică în timp, pe acest segment să preluăm acele experiențe pe care și timpul pe care le-au învățat ei, lucrurile care le-au învățat ei în această perioadă.
La începutul acestui interviu spuneați că speranța este ca prin aceste filme cumva să sensibilizați societatea sau să educați în privința problemelor. De ce credeți că filmul ar fi o bună cale pentru înțelegerea drepturilor omului și problemelor din societatea la acest capitol?
Noi avem o problemă serioasă atunci când vorbim despre educarea drepturilor omului, pentru că eu personal și colegii mei considerăm că ar trebui să educăm drepturile omului de la mic copil. Deci de la instituții preșcolare, școli, instituții, universități, colegii, școli profesionale. Deci ne lipsește foarte mult acest domeniu în educație și atunci când cineva din noi are o problemă cu adevărat, deci constatăm că nu avem o cultură juridică și nu avem capacitate de a învăța foarte repede ca să știm cum să ne apărăm însuși pe noi. Și atunci noi considerăm că asta este o metodă foarte bună, că atunci când privești un film, vezi actorul, vezi eroul acestui film și unii cu siguranță se vor regăsi în aceste filme, alții vor regăsi apropiații, rudele, prietenii și vor merge la ei și le vor spune, uite, am văzut un film de acest gen și uite cum a procedat eroul, uite ce a făcut el. Și atunci apar foarte multe întrebări care ne le punem singur nouă. Plus la toate acestea, nu fiecare are capacitatea sau posibilitatea de a deschide anumite literatură juridică sau de specialitate pentru a înțelege foarte bine ce prevede dreptul sau libertatea X sau Y. Și atunci asta este o modalitate foarte bună de a educa drepturile omului.
Deci la festival sunt așteptați peste 1500 de elevi, am văzut, din 57 de școli. Deci nu întâmplător a fost aleasă această categorie, să înțelegem.
Absolut, nu. Deci este ceva inovativ la 5-a noastră ediție din anul acesta, pentru că anii precedenți ușile erau deschise pentru oricine. Anul acesta, împreună cu partenerii noștri, am mers la Ministerul Educației și i-am convins să не ожути с вины копии, лечиенье, дело один тот территорию Республики Молдова, швейцарского самотки, то есть ли пентру транспортаря, а у меня часу тебе копии, как в вине, фейкарзи, чапыт кура ушпе, ведь кинематографу Одион, что ворвидя в фильме pentru copii, pentru tineri, de drepturile omului. Seara după ora 6 este intrarea liberă pentru oricine, cât pentru elevi, atât și pentru adulți.
Da, o să vă limitați doar la proiectarea filmelor sau publicul va fi implicat în discuții ulterioare?
Sigur, în fiecare zi avem discuții pe tematică a tematicii zilei. Spre exemplu, v-am zis că deschidem festivalul cu libertate de exprimare, deci avem și colegii noastre de la Europa Liberă sunt astăzi așteptați în scenă pentru discuții publice pe acest subiect, să ne spună care sunt realitățile Republicii Moldova la în domeniul libertății de exprimare, unde tindem, ce ar trebui să facem noi, ce ar trebui să facă autoritățile noastre pentru ca acest drept să fie garantat. Vorbim despre oamenii cu dizabilități în ziua de mâine, pentru că mâine este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Vorbim despre persoane care trăiesc cu HIV, vorbim despre tortură, vorbim despre erori medicale într-o zi, vorbim despre societăți în tranziție, vorbim despre multe altele. Veniți la festival și vedeți despre ce vorbim. Auziți-ne!
Așteptați, domnule Jureghi, și politicieni, funcționari, pentru că deseori ei sunt cei care nu prea țin cont de buchea legii.
Noi am ținut cont de asta. Deci, atunci când vorbim de drepturile omului, pe o parte a barierii este omul simplu, cetățeanul, și pe de altă parte este funcționarul. Și funcționarii sunt personajele cheie în rezolvarea problemelor de drepturile omului. Din acest motiv avem parteneri sau invitați mai multe autorități de stat. V-am spus că avem Ministerul Educației, aici vă mai spun că avem Ministerul Justiției, avem Ministerul Protecției Sociale și mulți alții care vor fi prezenți în sală și vor da răspunsuri la întrebările venite din sală a fiecărui din noi.
Și ultima întrebare, domnule Jureghi, la 5 ani de organizarea acestui festival, dacă ați trage o linie, care este impactul?
Vreau să vă spun că dacă ne uităm după cifre, cu fiecare an cifrele cresc, dacă mă refer aici la cei care ne vizitează, este 1. 2, putem spune cu siguranță că cei care au venit la festival au plecat cu anumite cunoștințe în domeniul drepturilor omului. Deci am educat o parte a societății. 3, numărul autorităților care este implicat înțelege că este o modalitate de a comunica cu o platformă, de a comunica cu societatea și vor să se implice. Deci avem lucruri pozitive și vrem să creștem, vrem să autoritățile să ne răspundă la anumite întrebări și să respecte drepturile noastre de fiecare zi.
Domnule Jureghi, ne vedem la film, sperăm cu mai mulți ascultători și mai ales, cum spuneați, printre documentarele proiectate se regăsesc și câteva pregătite de colegii noștri de la Pur și Simplu. Vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră.
Cu plăcere.
Domnilor și domnilor, am discutat cu Vanu Jureghi, directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova. Vă reamintim că începând de astăzi și timp de o săptămână la cinematograful Odeon vor fi proiectate peste 50 de filme pe drepturile omului, cum spunea domnul Vanu Jureghi, intrarea este liberă, deci mergeți la film. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Nicu Gușan.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presiei. Aflați, de exemplu, că publicația Financial Times se referă la liderii politici din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova. Între altele, se face referință la prim vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.
Va urma și tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Până atunci, însă, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Câștigătorul alegerilor prezidențiale, Igor Dodon, a spus că majoritatea parlamentară încearcă să reducă puterile președinției înainte de învestirea lui în funcție pentru că este frică. Dodon a comentat astfel demersurile legislativului de a trece Serviciul de Pază și Protecție în subordinea Serviciului de Informații, iar a acestuia în subordinea legislativului. Dodon a mai spus însă ieri că manevrele puterii nu îl vor intimida. Premierul Pavel Filip a felicitat România cu ocazia Zilei Naționale, mulțumindu-i pentru ajutorul acordat Republicii Moldova. Tot ieri, în capitală, au avut loc, cu ocazia Zilei României, mai multe manifestări, inclusiv una organizată de o organizație unionistă, iar la București, în parada militară de 1 decembrie, au defilat al treilea an la rând și militari din Moldova. Rusia și-a reafirmat poziția față de efortul de rezolvare a conflictului transnistrean, spunând că regiunea separatistă trebuie să capete un statut special într-o Moldovă unitară, suverană și neutră. Așa se arată în noua concepție de politică externă rusească, aprobată prin decret de președintele Vladimir Putin și publicată ieri la Moscova. Președintele Franței, François Hollande, a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat în aprilie anul viitor. Pe fondul sondajelor de opinie, care îl arată extrem de nepopular, Hollande a spus ieri că vrea să dea partidului său socialist șansa de a învinge conservatorismul și extremismul. În aceste condiții, șansele cele mai mari de a deveni candidatul socialist la președinția Franței le are actualul premier Manuel Valls. Și trupurile neînsuflețite ale brazilienilor din avionul care transporta în Columbia o echipă de fotbal din prima divizie au fost identificate și vor fi repatriate astăzi, a anunțat ieri un oficial al clubului brazilian Chapecoense. Directorul de comunicație al clubului a spus că sicriile fotbaliștilor și celor care însoțeau spre meciul tur din finala Cupei Sudamericane vor fi duse la stadionul din Chapeco, unde va veni și președintele țării, Michel Temer. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Pagina noastră de web este comodă pentru utilizare și pe telefoanele mobile sau tablete.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 continuăm cu o scurtare vista a presei. Portalul jurnal.md citează publicația britanică Financial Times. Expertul pe spațiul est european Thomas DeWall publică o analiză despre Europa de Est în care constată că Moldova, Ucraina și Georgia sunt obișnuite cu oameni de afaceri miliardari la putere. Viziunea expertului asupra regiunii este că Estul Europei este un loc unde politica este mai mult despre cum să încheie afaceri decât despre cum să construiești instituții. În Moldova, cel care controlează puterea este Vladimir Plahotniuc, scrie Thomas DeWall. În Georgia, de exemplu, partidul aflat la putere este controlat de businessmanul Bidzina Ivanșvili, fost premier și care ar avea o avere estimată la aproximativ 5 miliarde de dolari. Iar în Ucraina, acest rol îi revine președintelui Poroșenko, la fel unul dintre cei mai bogați oameni din țara sa. Thomas DeWall constată că astfel de lideri nu sunt interesați să reformeze instituții, respectiv corupția rămâne una dintre principalele cauze a scăderii încrederii oamenilor față de guvernare. Astfel explică expertul și avântul populiștilor, dar și a partidelor proruse în alegerile din aceste țări. Analistul Igor Volnitsky, unul dintre autorii portalului Tribuna.md, spune că este ferm convins că reforma sistemului de pensii e cea mai necesară reformă de care are nevoie Republica Moldova. La părerea lui, dacă sistemul de pensii nu va fi reformat, atunci nu mai este mult timp până statul nu va mai avea pur și simplu bani să achite pensiile. Sistemul de protecție socială este pe brânci și asta pentru că Moldova a ajuns pe unul dintre ultimele locuri în Europa la capitolul fertilitate din cauza migrației, dar și a salariilor în plic, mai consideră Igor Volnitsky. El este convins că Republica Moldova este în pragul unei catastrofe sociale, de aceea guvernul trebuie lăsat să-și facă treaba la acest capitol. Despre cum pot fi majorate veniturile la buget, scrie MoldStreet.com. Mai exact, autorii citează o analiză realizată de economistul german Jörg Radek de la German Economic Team Moldova. Potrivit expertului, Moldova ar trebui să treacă de la cota de 8% a TVA-ului pentru produsele agricole și alimentare la una de 20%. Deși o astfel de idee a fost criticată anterior, inclusiv de producătorii agricoli, Jörg Radek consideră că o astfel Cu asemenea modificare, ar avea efecte limitate asupra consumatorilor și a întreprinderilor, dar beneficiile vor fi în special pentru bugetul țării. Povara fiscală ar putea fi rezolvată prin instrumente de politici sociale, iar veniturile la buget ar putea crește cu 1 miliard de lei. Ambasadorul Republicii Slovace la Chișinău, Robert Kirnag, într-un interviu publicat pe portalul report.md, îndeamnă politicienii să evite retorica geopolitică. Federalizarea promovată de Igor Dodon, la părerea ambasadorului, nu va fi o inițiativă productivă pentru soluționarea conflictului transnistrian. Robert Kirnag spune că cea mai bună cale este ca malul drept al Nistrului să arate oamenilor care locuiesc în regiunea transnistriană că există progresie, prosperitate, iar drepturile minorităților sunt respectate. La părerea ambasadorului, reunificarea celor două maluri trebuie să meargă mână în mână cu procesul de democratizare și dezvoltare economică.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dacă aș face vreodată o carte despre clasa politică moldovenească, mai mult nesățioasă, irresponsabilă și arogantă decât serioasă și cum se cade, aș băga în ea un capitol măricel intitulat Abandonarea partidului ca binefacere pentru popor. Niște traseiști ordinari nu numai că își părăsesc partidele care i-au crescut și i-au hrănit, ci și mai declară cu aplomb că ei pleacă de dragul poporului. Am putea să râdem, firește, dacă situația din țară n-ar fi dezastruoasă. Îmi amintesc de o sumedenie de politicieni autohtoni care săreau dintr-un partid în altul cu declarații obligatorie că poporul se va simți mai bine. Dacă însă stai să vezi consecințele acestor treceri zgomotoase dintr-o formațiune în alta, poți lesne constata că ele au născut un șoarece. Zilele astea mi-am amintit de cei 14 deputați care în decembrie 2015 au părăsit cu surle pe CRM-ul de dragul poporului, ferește, și s-au convertit la socialdemocrație. Unul dintre cei 14 transfugi, după o conferință de presă, în timp ce ieșea din sală, le-a spus ziariștilor: urmăriți-ne în continuare! A trecut aproape un an, am tot încercat să-i urmăresc, dar mare lucru nu am înțeles. Nici prea vizibil nu au fost, nici nu-mi este clar ce am avut de câștigat eu, simplu cetățean. Iar dacă mă gândesc mai bine, nici nu prea ai ce urmări aici. Asemenea declarații fără vreun impact urmăresc de multă vreme, din îndepărtatul an 1991.
Despre invazia știrilor minciunoase ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Se vorbește tot mai mult de pericolul așa numitelor știri false, adică știri minciunoase, chiar aberante, prezentate pe site-uri aparent serioase ca informații sigure. Practica a însoțit campania electorală din Statele Unite. Exemple: Hillary Clinton e pedofilă sau Papa îl sprijină pe Trump. Presa s-a repezit să vadă în asemenea prostii justificarea pentru eșecul doamnei Clinton. Guverne și instituții cer acum mijloace de protecție, inclusiv cenzurarea site-urilor. Deocamdată e poate mai potrivit să vorbim de tendința de a vedea în publicul general o adunătură de proști, naivi și incapabili. În plus, cei ce cred că știrile false au putere, cred și că acuzații, adică o mână de tineri pirați ai netului din estul Europei, pot clătina cea mai puternică democrație a lumii. În fond, ne putem apăra singuri. Bunul simț e o armă. Cine nu vede din prima o știre scornită are o problemă. Și chiar dacă nu o vede, poate verifica imediat. De exemplu, caută pe Google știrea cu Papa care le sprijină pe Trump și nu va găsi nimic. Ar fi trist și periculos ca din frustrarea unei înfrângeri să se nască un mit care naște o justificare, care naște o formă de control. Și nu dă doi bani pe bunul simț și pe mintea omului de rând. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu îndemnul de a verifica știrile care vi se par scornite, doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această dimineață. Vă așteptăm și seara la 19:21, când vă prezentăm Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Sâmbătă și duminică, Valentina Ursu și Vasile Botnaru vă așteaptă la orele 13, 15 și la 18 cu noile ediții ale emisiunilor lor, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și punct și de la capăt.
Iar noi, moderatori ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici, Radio Europa Liberă.